Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 31 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចន្ទានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អាមេរិកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបលោកត្រាំថារុស្ស៊ីច្បាស់ជាកំពុងសើចចំអកចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានផ្នែកតំណែងតំណងនៅសិតវិមានលាលែងពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជូនសារចម្រុះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បរទេសលើកទី1ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកជំនាញថាឆ្នាំ2017ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើក្មេងប្រុសមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងក្មេងស្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តលើកទី1របស់ខ្លួនទៅលើប្រព័ន្ធចាប់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបគឺទទួលបានជោគជ័យលោកឧត្តមនាវីតូ Jim Siring នៃទីភ្នាក់ងារចាប់គ្រាប់មីស៊ីលបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធចាប់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបទី1របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសអំពីការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនថាបានជោគជ័យលោកអនុស្នេហ៍ឯក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តដែលមានតម្លៃ224លានដុល្លារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តរៀនបាញ់ជាកំណោងក៏ប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តនេះក៏បង្កើតជាមន្ទិលសង្ស័យអំពីលទ្ធភាពរបស់អាមេរិកក្នុងការការពារខ្លួនចំពោះគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីកោះមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចំណែកឯប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់ឬបំផ្លាញគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីក្រោមដីនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងជើងអាកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋ California ប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបនេះបានបំផ្លាញគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបត្រឹមពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានជោគជ័យហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធនាំផ្លូវដ៏ច្បាស់ថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយោធានិយាយថាការធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទ Scud ដែលធ្លាក់ចុះនៅចម្ងាយប្រមាណ450គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីច្បាស់ជាកំពុងសើចចំអកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបង្កើនការស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដែលលោកបានអះអាងថាគឺជាលេសដ៏អន់មួយដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងនឹងរូបលោកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្យលអំពីការចាញ់នៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងនៅសិតវិមាននៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតករណីពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងភ្នាក់ងាររបស់រុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងជួយឲ្យលោកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាព័ត៌មានคล้ายๆលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្ទោសមួយផ្នែកទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីចាញ់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោក Trump មិនគាំទ្រលើការស៊ើបអង្កេតនេះទេបើទោះបីជាក្រសួងយុតិធម៌របស់លោកបានតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ ដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើការស៊ើបអង្កេតនេះដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើជំនួយការយុទ្ធនាការរបស់ឆ្នោតរបស់លោកបានខុបខិតដោយខុសច្បាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាហើយគណៈកម្មាធិការសភាមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមរកឃើញការពិតមួយចំនួនទៀតផងដែរប្រធានផ្នែកតំណែងតំណងរបស់សេតវិមានបានលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាការផ្លាស់ប្តូរដំបូងបង្អស់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនរបស់បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំខណៈដែលលោកព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើទីប្រឹក្សារបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Mike Dubky ដែលជាទីប្រឹក្សាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលាលែងពីតំណែងជាប្រធានផ្នែកតំណែងតំណងបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល3ខែលោកដុបខីបានលាលែងពីតំណែងកាលពី2សប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែលោកត្រាំបានឯកភាពនឹងសំណើរបស់លោកដុបខីក្នុងការបន្តការងាររហូតដល់លោកត្រាំបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានៅអឺរ៉ុបសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកដុបខីនៅថ្ងៃនឹងនៅកាន់តំណែងនេះរហូតដល់មានអ្នកបន្តតំណែងពីលោកមិនមានការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកសេតវិមានណាម្នាក់ត្រូវបានប្រកាសនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាលោកត្រាំកំពុងតែពិចារណាលើវិធានការមួយចំនួនដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្ហាញស្នាដៃការងារល្អជាងនេះដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកបោះឆ្នោត
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិលើកទីដំបូងក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃមិនមានរឿងចម្រូងចម្រាសនៅបរទេសក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជាងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះលោកបានប្រាប់ក្នុងជំនួបជាមួយពួកមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមថាលោកមិនមែននៅទីនេះដើម្បីប្រដៅទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថា
We are not here to tell other people how to live, what to do
យើងមិនមែនមកទីនេះដើម្បីប្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតពីរបៀបរស់នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្នកជាណានាឬត្រូវធ្វើសការៈបូជាយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ដីរបស់លោកត្រាំបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅឯសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រ៊ុចសែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្ដីបន្ទោសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការមិនចំណាយប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើវិស័យការពារប្រទេស
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
ការនេះមិនត្រឹមត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកបងពុនដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយប្រទេសទាំងនោះជាច្រើនបានជំពាក់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនកាលពីអតីតកាល
គេឃើញមានប្រតិកម្មតបទៅវិញទៅមកមិនសូវស្រួលដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងពីភាពបរាជ័យរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីតាំងចិត្តដល់ការបដិញ្ញាចិត្តការពារគ្នាទៅវិញទៅមករបស់អង្គការអូតង់លោក Philip T. Luhos នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise បាននិយាយថា
He's sending somewhat of a, you know, mixed signals to our allies. If you aren't going to
លោកប្រធានាធិបតីកំពុងបញ្ជូនអ្វីដែលជាសញ្ញាច្របូកច្របល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកមិនតាំងចិត្តឲ្យពេញលិញឬមានឆន្ទៈចេញមកហើយនិយាយថាអ្នកតាំងចិត្តឲ្យបានពេញលិញទេដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកប្រកាសជាលើកទឹកចិត្តមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យជាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះទាំងស្រុងនោះទេ
ក ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដោយបានសម្ដែងនៅសតិធិញ្ញមអំពីដំណើរការសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្តិចបន្តួចអំពីថាតើលោកធ្វើផែនការនោះយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យមានដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខមជ្ឈបាយមួយគឺធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលរួបរួមគ្នាដោយផ្អែកលើការមិនទុកចិត្តលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាការពិតការរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាសាច់រឿងដ៏សំខាន់មួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅឯបរទេសលោកស្រី Naga Motazavi ជាអ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ការនេះហាក់ដូចជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងព្យាយាមដាក់អ៊ីរ៉ង់លើគេក្នុងបញ្ជីសត្រូវយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលតាក់ទិននឹងបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ាហើយបានបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ក្លាយជាសត្រូវរួម
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្សេងទៀតរបស់លោកត្រាំរួមមានការជួបជាមួយសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់ហើយនឹងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីភាគច្រើនដោយមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកបានទទួលជោគជ័យដោយនិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកបានជួយសន្សំប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងការងាររាប់លានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញដែលនៅទីនោះរដ្ឋបាលរបស់លោកបានគម្រាមកំហែងដោយធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងឡើងជុំវិញបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សុស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានទៅជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយនេះមួយនឹងការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនៅ Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ខណៈពេលដែលទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាកាន់តែខិតជិតមកដល់នោះអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple រកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះការរំលោភផ្លូវភេទដែលកើតមានឡើងលើក្មេងប្រុសមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងក្មេងស្រីក្នុងចំណោម50ករណីដែលអង្គការ Apple បានសិក្សាស្រាវជ្រាវមានក្មេងប្រុសចំនួន50នាក់ដែលរងការរំលោភបំពានកាលយល់ខុសថាមានតែក្មេងស្រីដែលជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាននិងកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើសុវត្ថិភាពក្មេងប្រុសពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយនិងសហគមន៍គឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកាន់តែច្រើនឡើងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកនេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការ Apple ជុំវិញស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការរំលោភបំពានកុមារនៅកម្ពុជាសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកនៃវណ្ណៈចា
សូមជម្រាបសួរជីតាន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនៃវណ្ណៈដែលអញ្ជើញមកដល់ Studio VA ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះជុំវិញប្រធានបទនៃការរំលោភបំពានកុមារនៅកម្ពុជាលោកនៃវណ្ណៈគឺជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple លោកនៃវណ្ណៈតើស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការរំលោភបំពានកុមារនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅឆ្នាំ2017នេះមានជាការវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះហើយ
សូមអរគុណជីតាចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកឡើងពីស្ថានភាពទូទៅនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះនៅតែមានការប្រឈមដោយសារតែយើងរកឃើញថានៅ5ខែដើមឆ្នាំ2017នេះយើងអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារបានជួយសង្គ្រោះក្មេងរងគ្រោះបានចំនួន50នាក់បើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2016ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញយើងសង្គ្រោះបាន21នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះផងដែរទម្រង់នៃការរំលោភបំពាននឹងមានការកើនឡើងទៅលើទម្រង់2យ៉ាងទី1គឺការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចនៅតាមអង្គការសមាគមឬក៏សាលារៀនឯកជនផ្សេងៗដែលនៅទីនោះពុំមានគោលនយោបាយ យការពីកុមារច្បាស់លាស់ហើយការទទួលយកនៅអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើការងារឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះដោយពុំបានត្រួតពិនិត្យអំពីសាវតារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបានទៅបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះអាចថាមកពីបរទេសឬក៏ជាបុគ្គលិកនៅទីនោះតែម្ដងបានយកទីតាំងនោះដើម្បីរំលោភបំពានកុមារហើយចំណុចទី2គឺថាកំពុងតែមានការកាលានោះគឺការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់5ខែដើមឆ្នាំនេះយើងទទួលបានជាង50ករណីអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន10ករណីក្នុងមួយខែជាង10ករណីហើយអង្គការសកម្មភាពដោយបីកុមារបានឆ្លើយតបរហូតដល់ 90% នៃករណីទាំងអស់នោះឯងបាទតកតងទៅនឹងចំនួន50អ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះក្នុងឆ្នាំ2017នេះយើងរកឃើញថាក្មេងរងគ្រោះដែលជាកុមារានឹងមានរហូតដល់41នាក់ហើយក្មេងស្រីមានតែ9នាក់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកំណើននៃជនរងគ្រោះដែលជាកុមារានេះគឺថាកំពុងតែមានការកើនឡើងពីព្រោះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជាករណីដែលយើងបានធ្វើការកន្លងមកគឺថាជនល្មើសម្នាក់នឹងអាចរំលោភបំពានក្មេងប្រុសរហូតដល់19នាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីនៃការកើតមានឡើងនេះគឺថាវាមិនគ្រាន់តែកើតឡើងនៅទីតាំងធម្មតាទេគឺថាវាកើតឡើងនៅទីតាំងផ្សេងទៀតដូចជានៅតាមគេហៅថាជនល្មើសខ្លះបានប្រើប្រាស់នៅទីវត្តអារាមឬមួយក៏កន្លែងសាសនាផ្សេងទៀតហ្នឹងដើម្បីនឹងបង្កើតនៅទំនុកចិត្តឲ្យធ្វើការតាក់ទងទៅដល់ក្មេងទាំងអស់នោះឯងដើម្បីរំលោភបំពានបាទ
ដូចគ្នានឹងអង្គការ Apple ដែរក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការ UNICEF ក៏បានរកឃើញថាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើក្មេងប្រុសហ្នឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់ចំនួនក្មេងប្រុសដែលរងការរំលោភបំពានហ្នឹងច្រើនជាងក្មេងស្រីផងក៏ប៉ុន្តែចំនួនក្មេងប្រុសរងគ្រោះដែលបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរហ្នឹងវាមានតិចតួចមែនតើតើលោកវណ្ណៈអាចជួយបញ្យល់អំពីមូលហេតុនេះបានទេចា
៎ជាការពិតណាស់យើងរកឃើញថាឪពុកម្ដាយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្មេងប្រុសទេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្មេងស្រីទេនេះគឺជាអ្វីមួយដែលវាកើតមកកន្លងមកហើយគឺថាជាយូរមកហើយដោយអនុញ្ញាតឲ្យកុមារានឹងអាចនឹងទៅឆ្ងាយពីផ្ទះឬមួយក៏ទៅលេងជាមួយនឹងជនចម្លែកផ្សេងៗដែលមកពីខាងក្រៅនឹងដោយពុំមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថាក្មេងប្រុសអាចការពារខ្លួនគេបានណាហើយបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគាត់នឹងហាក់ដូចជាក្មេងប្រុសមិនមានបញ្ហាទេវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដូចជាបញ្ហាផ្លូវភេទដែលភាគច្រើនយល់ថាការរំលោភបំពានគ្រាន់តែគឺផ្ដោតតែសំខាន់ទៅលើការរំលោភផ្លូវភេទទេរំលោភផ្លូវភេទមិនថារួមរយៈអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែជាទូទៅក្មេងប្រុសក៏អាចទទួលរងគេហៅថាការរំលោភបំពាននេះហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដែរ
នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតតើអ្វីខ្លះជាការយល់ខុសជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជំវិញការរំលោភបំពានទៅលើក្មេងប្រុសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្មេងស្រី
ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដែរថាវប្បធម៌នៃការយកចិត្តដាក់ទៅលើតែក្មេងស្រីហើយភ្លេចនៅក្មេងប្រុសនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកុមាររងគ្រោះជាកុមារានឹងចេះតែកើនឡើងដោយសារតែការយល់ខុសនេះឯងតាមពិតពួកគេអាចនឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទាំងពីរភេទកត្តាមួយទៀតយើងរកឃើញថាក្មេងប្រុសរងគ្រោះនឹងគឺថាដូចជាអល់ឯកក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មាននឹងឯងទៅឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដោយសារតែបើតាមយើងសិក្សាឃើញថាក្មេងប្រុសនោះឯងមិនសូវយល់ដឹងអំពីគេហៅថាទម្រង់នៃការរំលោភបំពាននឹងទេអាគិតថាការដែលរំលោភបំពានវាជារឿងធម្មតាដែលជាក្មេងប្រុសអញ្ចឹងណាន
េះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាក្តីបារម្ភនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគាត់មើលរំលងឬក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍លើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ទៅលើក្មេងប្រុសហើយការខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នឹងវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ក្មេងដែលជាជនរងគ្រោះហើយនិងសង្គម
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផលប៉ះពាល់ទៅលើក្មេងរងគ្រោះនេះឯងគឺថាដូចយើងដឹងហើយថាកុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយមើលរំលងទៅលើរឿងទាំងអស់នេះយើងឃើញថាទីមួយផលប៉ះពាល់ទៅលើកុមាររងគ្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងពួកគាត់អាចទទួលរងនូវជំងឺអាចទទួលគេហៅថាធ្វើសុខភាពចុះខ្សោយណាអាចនឹងមួយទៀតគឺថាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចរៀនបានល្អមានការចងចាំល្អប្រសើរទេហើយប៉ះពាល់ផងដែរទៅលើគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុសតែម្ដងបាទអាចនឹងតាក់ទងនឹងគេឈ្មោះគ្រួសារមួយទៀតដែលយើងរកឃើញផងដែរកាលណាគាត់រៀនអត់បានល្អប្រសើរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅ ដល់ធនធានមនុស្សហើយនឹងអាចនឹងកម្លាំងពលកម្មផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងអាចនឹងគាត់នឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែរប្រសិនជាបើយើងមិនរកវិធីទប់ស្កាត់ឬក៏ជួយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់គាត់បាទ
ជាចុងក្រោយតើលោកនៃមណៈក៏ដូចជាអង្គការ Apple មានជាការផ្ដល់យោបល់យ៉ាងណាទៅដល់បងប្អូននៅតាមសហគមន៍ទាំងឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាជ្ញាធរតាក់តងដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការពីទៅលើក្មេងមិនត្រឹមតែក្មេងស្រីទេក៏ម្ដាយក្មេងប្រុសផងដែរ
ក្រោយពីធ្វើការរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺថាយើងចង់គេហៅថាសំណូមពរទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គួរតែបន្តឃ្លាំមើលអំពីអាកប្បកិរិយាកូនចៅរបស់គាត់ហើយនឹងតាមដានអំពីបញ្ហាការរៀនសូត្រអំពីសុខភាពនានាហើយបើមានការសង្ស័យណាមួយនោះគឺថាត្រូវតែធ្វើការតាក់ទងណាដើម្បីសុំរកជំនួយទៅលើបញ្ហានេះជាមួយគ្នាផងដែរក៏យើងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្តពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅបញ្ហានេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនយើងក៏យល់ឃើញដែរថាសហគមន៍នៅតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការរាយការណ៍ឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហានេះឯងហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាកុមារទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាការពិតណាស់កន្លងមកអង្គការសកម្មភាពបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានតាំងពីរដ្ឋាភិបាលមានតាំងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការឆ្លើយតបនោះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងបានសិក្ខាកាលគ្នាច្រើនណាស់គឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានប្រមូលផុសតាងនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះហើយនិងជនសង្ស័យនៅអំពើរំលោភនេះគឺថាគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីរកឃើញថាតើមានជនរងគ្រោះប្រមាណបើមិនតែយើងកំណត់អត់បានទេយើងមិនអាចផ្ដល់នៅសេវាគ្រប់គ្រងទៅដល់ជនរងគ្រោះបានទេបញ្ហាមួយទៀតគឺថាយើងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះហើយនឹងចាប់ជនល្មើសនឹងមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ដែរ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកនេនវណ្ណៈដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងវាឯនៅថ្ងៃនេះលោកនេនវណ្ណៈគឺជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple
លោកនេនទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាហ៊ានសុជាតាជាមួយលោកនេនវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការ Apple ជុំវិញស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការរំលោភបំពានកុមារនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនិងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្រោមប្រធានបទការសម្រួលដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលករលីរស្មីនិងទឹកផល្លាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្នានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្នា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្នាប្រធានផ្នែកកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសយេម៉ែនបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានវិបត្តិអសន្តិសុខស្បៀងធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយមានមនុស្សជាង17លាននាក់មិនមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគនោះទេជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Steven O'Brien បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួនប្រមាណ17លាននាក់ដែលមានបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារមនុស្សជិត7លាននាក់ស្ទើរតែអត់ឃ្លានទៅហើយលោក O'Brien បាននិយាយសម្ដៅទៅលើសង្គ្រាមជាង2ឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងក្រុមឧទាមហូទីថាអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះគឺថាការគំរាមកំហែងពីភាពអត់ឃ្លានកំពុងតែកើតឡើងនិងកាន់តែលឿនដោយសារតែចំនួនលោក O'Brien បានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះមិនប្រឈមមុខនឹងភាពរាំងស្ងួតនោះទេប៉ុន្តែគឺវិបត្តិដែលកើតឡើងដោយសារតែមនុស្សតែម្ដងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ពីរសែននាក់អាចនឹងរត់គេចចេញពីតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានជំរុញឲ្យជនស៊ីវិលនៅអូលស៊ីធីក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនិងឆ្លងទៅរកសុវត្ថិភាពនៅផ្នែកម្ខាងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកស្រី Liz Grande មន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកខាងមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានមានប្រសាសន៍ថា នៅពេលដែលពួកគេប្រកាសអំពីគោលការណ៍ថ្មីនេះវាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីគោលការណ៍ចាស់ដែលពួកគេធ្លាប់ផ្តល់កាលពីលើកមុនៗការវាយប្រហារពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយប្រើគ្រាប់បែកទៅលើដងផ្លូវដែលមានមនុស្សច្រើនកកកក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន27នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសជាច្រើននាក់ទៀតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទី1បានកើតឡើងនៅក្បែរហាងលូការ៉េមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងសង្កាត់ខារ៉ាដាដ៏មមាញឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសចំនួន75នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកមានហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយទៀតបានកើតឡើងនៅក្បែរការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្កាត់ឆាវកានៃទីក្រុងនេះហើយក្នុងនោះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាការវាយប្រហារទាំងពីរនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាការវាយប្រហារទាំងពីរនោះគឺសំដៅទៅលើសមាជិករបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តារាចម្រៀងប៉ុបរបស់អាមេរិកនាង Ariana Grande នឹងសម្ដែងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់កម្រៃមួយនៅក្នុងទីក្រុង Manchester សម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងនេះនេះបើយោងតាមអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាសាធារណៈរបស់នាងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារការប្រគំតន្ត្រី One Love Manchester នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅទីលានលេងកីឡា Cricket ដែលមានឈ្មោះថា Old Trafford ក្នុងទីក្រុង Manchester ដែលក៏នឹងមានតារាចម្រៀងដទៃទៀតដូចជាលោក Justin Bieber និងនាង Katy Perry ចូលរួមផងដែរការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាក្រោយពីការប្រគំតន្ត្រីរបស់នាង Grande រួចបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង100នាក់ទៀតរងរបួសជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាក្មេងស្រីដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាង Grande អ្នកផ្សេងទៀតគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលបានទៅជួបកូនកូនរបស់ខ្លួនក្រោយពីការប្រគំតន្ត្រីបានបញ្ចប់មនុស្សជាង900នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថយហិង្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការសន្ទនាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើពង្រៀងដោយអ្នកស្រី Bina Vasa Sava ដែលជាអ្នកកាសែតប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅទីក្រុង Boston និងលោក Anish Mishra សាស្ត្រាចារ្យឥណ្ឌាប្រចាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីវាមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការកើនឡើងភាពតានតឹងរវាងគូប្រជែងដែលមាននុយក្លេអ៊ែរនៅអាស៊ីខាងត្បូងទាំងពីរនេះដែលបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមអស់ចំនួន5រួចមកហើយចាប់តាំងពីទទួលឯករាជ្យពីអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1947មកតុលាការកំពូលមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងឥណ្ឌាបានរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមិនឲ្យលក់គោទៅឲ្យអ្នកកាប់សត្វយកសាច់ការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនតុលាការកំពូល Madras នៅក្នុងរដ្ឋ Tamil Nadu បានទុកពេលដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋរយៈពេល4សប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារតទៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះដោយផ្អែកលើមូលហេតុថាបុគ្គលម្នាក់មានសិទ្ធិមូលដ្ឋានក្នុងការជ្រើសរើសម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលជានិយមសាសនាហិណ្ឌូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានចេញច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកលក់និងអ្នកទិញគោសន្យាដោយសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាសត្វដែលត្រូវបានអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូគោរពបូជានឹងមិនត្រូវបានគេសម្លាប់ជាម្ហូបអាហារនោះទេ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America. Washington.